Je to v zásadě výsledek dlouhodobé snahy dostat do Prahy a konkrétně do Galerie Rudolfinum některá z těch velkých jmen. Jde o to, že Galerie Rudolfinum si musela nejdříve za ta léta vybudovat takové postavení, aby se stala věrohodným partnerem pro umělce, galeristy, galerie pracující s určitými jmény na určité úrovni. Teprve potom jsme mohli vstoupit do hry a žádat. V tomto případě jsem se napojil na projekt, který vlastně vznikl ve Švýcarsku, udělat velkou výstavu Georga Baselice pro Muzeum der Moderne v Salzburgu. A tato výstava v Salzburgu byla podkladem pro tu pražskou výstavu. Ona to není stoprocentní repríza, ona je to vlastně výstava, která byla vytvořena přímo pro Prahu na bázi té salzburské výstavy. Výstava zhrnuje v podobě retrospektivy, i když ne úplné retrospektivy, i když ne vědecké retrospektivy, každopádně zhrnuje zásadní průřez dílem Georga Baselice od roku 1960 až do loňského roku. Je to průřez jeho malířským dílem, to je důležité zdůraznit, protože podstatnou částí Baselicova díla jsou kresby, kterých je, dejme tomu, trojnásobek oproti obrazům. A dále Georg Baselice také proslulý svými sochami, nebo lépe řečeno plastikami. A ty jsme z technických důvodů tady v Rudolfinu bohužel nemohli do výstavy vřadit.
Jak byste osobnost Georga Baselice charakterizoval? Čím je pro evropské a světové umění od 60. let až po současnost důležitý?
Tak Georg Baselice je především nesmírně kouzelná osobnost. To je dobré zdůraznit. A každopádně, Georg Baselice je především malíř. Ono se to zdá být strašně banální sdělení, ale uvědomme si dobu, kdy on začínal malovat. Byl to rok přibližně 1960 nebo úplně konec 50. let, kdy směřoval k tomu, že se skutečně stane malířem. A to byla doba zásadních pochybností o malbě, o možnosti ještě dále rozvíjet toto téma, toto médium. A Georg Baselice celé své dílo postavil na neochvějné víře ve skutečný obraz, malířsky pojatý obraz, i když k němu přistupoval na jedné straně novátorsky, to jest obracení motivu hlavou dolů, na druhé straně vycházel hluboko z malířských tradic, a to ne samozřejmě jenom německých, i když ty hrají velkou roli, neboť jeho forma neoexpresionismu je jasným navázáním na německou malbu 20. a 30. let. A v tomto ohledu Georg Baselice vlastně prokázal tou dlouhou dobu, kterou se zabývá malbou, je to skoro 50 let, že malba má svého mistra, který dokáže ji stále obměňovat a posouvat kupředu ve vlastních intencích samotné malby. Čili to nejsou experimenty mimo malbu, ale naopak kvalitou toho, co vytváří.
Georg Baselice, což je jeho pseudonym, se narodil v NDR a začínal studovat na akademii ve východním Berlíně. Jak se v jeho malbě v průběhu doby projevila ta jeho zkušenost života v socialistické zemi?
U Georga Baselice se to projevuje pochopitelně v tematické rovině. U Němců je někdy dost pozoruhodné pozorovat jejich fascinaci velkými figurami sovětských dějin. To je něco, co se v naší malbě neprojevuje. Dokonce v našem umění velmi málo, i když samozřejmě literatura se zabývá tou minulostí, komunistickou minulostí naší republiky, ale Němci jsou schopni bez předsudku přistupovat k velkým osobám, ať už je to Stalin, nebo je to Lenin, nebo některé jiné politické figury sovětského Ruska, takovým způsobem, že vlastně s určitou ironickou distancí, ale přesto je vtahují do děje svých obrazů a zcela vážně se s nimi snaží nějakým způsobem vyrovnat. To je podle mého názoru hodně odlišné od našeho myšlení, myslím českého myšlení, a v tomto ohledu si myslím, že Georg Baselice vlastně celý život tam má stále latentně přítomný obě stránky jeho životní reality, to jest ten původ v tom východním Německu a dále v podstatě celý plodný život, život umělce na straně západního Německa.
Pokud jde o instalaci tady v galerii Rudolfinum, zasahoval do ní sám autor?
Autor do ní zasahoval jenom nepřímo, skrze šéfa své vlastní kanceláře, pana Detlefa Gertenkorta, což je dokonalý znalec celého jeho díla, který tady v Praze byl 3 dny a spolu jsme připravovali instalaci. To znamená, on mi pomáhal přesně vřadit jednotlivá díla do patřičných souvislostí, protože myslím, že na světě není nikdo, kdo by lépe Baselicovo dílo znal než on. Myslím si, že ho zná lépe než sám umělec. Jinak pochopitelně celá výstava byla ušita přímo na míru pro galerii Rudolfinum, a to tak dokonale s pravou německou důkladností, protože jsme to připravovali ještě model přímo v Mnichově, že ve výsledku jsme nebyli nuceni vyřadit jeden jediný obraz, ale taky nám ani jeden nechyběl. To znamená, že to přesně padlo na ty zdi, tak jak to tadyhle visí, tak to už bylo vlastně předem naplánováno.
Jaký je váš soukromý názor na to, proč Georg Baselitz v tom roce 69 obrátil obraz hlavou dolů, tedy přinutil návštěvníky dívat se na jeho obrazy z obrácené perspektivy?
Je to skutečně pouze můj soukromý názor a je to parciální názor, to znamená, není to úplné vysvětlení daného problému. Jeden z možných důvodů, protože sám Baselitz se k tomu nikdy, pokud vím, nevyjádřil komplexně, kde by to do důsledku a bez zbytku vysvětlil. Jeden z možných důvodů je, že si chtěl ověřit nosnost své kompozice, své schopnosti namalovat obraz, který funguje zavěšený správně, to znamená hlavou nahoru, ale dokonce i zavěšený hlavou dolů. A v tomto ohledu, a vypovídá o tom celé Baselitzovo dílo, je to stále to směřování ke kvalitě malby, k obrazu jako takovému, to znamená zkoumání jeho možností, nikoli v tom směru konceptuálním, to znamená rozložení na jednotlivé části, ale ve své celosti, úplnosti, poněkud nezvyklou cestou, zkouškou, obrácením směrem dolů. Pokud vím, tak v historii takových pokusů několik proběhlo, například u Jana van Eycka to bylo tou cestou těch vypouklých zrcadel, protože vypouklá zrcadla sama o sobě vlastně tím, že zkreslují perspektivu, tu celou konstrukci obrazu narušují. A Jan van Eyck dokazoval, že je možno zkonstruovat koncepci obrazu, kompozici, která funguje jak při pohledu ze předu, Angele Arnolfiniové, tak i z pohledu ze zadu skrze konvexní zrcadlo, vypouklé zrcadlo, kdy divák vidí jak obraz, tak i obraz těch figur odražených ze zadu v tom zrcadle, což je taky zkouška kompozice. Osobně se domnívám, že Georg Baselitz postupoval podobným způsobem, že si chtěl skutečně ověřit, v jakém postavení ten obraz ještě může fungovat a zda opravdu funguje. On v tom pracoval i nadále, protože je tady několik obrazů, které jsou otočeny pouze o 45 stupňů. Oni otočeny nejsou, ale jsou tak namalovány. A to znamená, že on s tou nosností kompozice, ale také nosností tvaru, nosností barev si velmi pečlivě hrál, promýšlel, zkoušel, aby ten výsledný obraz, byť v té velmi uvolněné, neoexpresivní podobě, si stále držel svoji konzistenci. A to si myslím, že je jeden z důležitých důvodů, proč tomu došlo.
Jak Baselitzova malba ovlivnila jeho české současníky, jejich tvorbu v 60., 70. a pozdějších letech?
Já jsem přesvědčen o tom, že síla německé malby, především 70. let, z níž potom vykrystalizovala skupina těch přibližně pěti asi nejdůležitějších německých malířů. Vedle Baselitze to byl ještě Lüpertz, Immendorf, Polke, Anselm Kiefer a další, zanechala určité stopy na české scéně. A velmi zajímavé je pozorovat rozdíly v postoji malířů, protože většinou ti, co vycházeli nebo byli ovlivněni tou německou malbou 70. a 80. let, byli tvůrci, kteří stáli v opozici proti režimu. To znamená, jejich malba vyjadřovala mnohdy odpor nebo rezistenci nebo určitou existenciální situaci. A je dobré vědět, že řada z těch německých předobrazů nebo vzorů byli silně levicoví. To znamená, že je možné poukázat na formální shody nebo příbuznosti, lépe řečeno, ale zásadní rozpor v tom vnitřním obsahu. Tedy, že se jeden způsob malby používal pro rozdílná vyjádření. A to je něco, co by možná stálo za to někdy v budoucnu i porovnat v jedné výstavě.